У нашій студії вже з'явилася перша гостя другої години, але ми поки що не скажемо, хто вона. Зараз спробуєте здогадатися, послухавши пісню «Повертайся живий».
Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне,
ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість слова і правдива.
Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живи, повертайся і все тут.
Ти повертайся, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Ти повертайся, ти, головне, повертайся,
ти, головне, повертайся живим.
Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся
«Повертайся живим». Пісню виконують гурт «Сестри Тельнюк» та гурт «Козак Сістем». І авторка слів, на які створена ця пісня, Ірина Цілик, зараз у нашій студії. Ірина Цілик, поетка, письменниця, режисерка. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Напевно, почнемо ми саме зі слів до цієї пісні. Текст «Повертайся живим». Що це за текст, як він написався? І ясно, що війна впливає на митців. Я думаю, цією темою ми теж продовжимо історію написання цієї пісні.
Насправді так вийшло, що я віршів не писала останні кілька років. Просто була якась така пауза неписабельна. І цього літа раптом вони почали писатися. І якраз цей текст цікаво, що я час від часу взагалі-то пишу вірші зумисно створені для того, щоб їх заспівали. Тобто я ще працюю як поет-пісенник, Цього разу нічого подібного не було, просто написався вірш. І потім сарафанним радіо понеслася хвиля у Фейсбуку. Його перепостила врешті Оксана Забужко, у неї побачили текст «Сестри Тельнюк», і тут раптом дізнаюся, що буде така пісня. Насправді такий несподіваний тандем «Сестри» і «Козак Систем», але мені дуже подобається те, що вийшло врешті-решт, тому що поєднання оцієї жіночої ніжної енергії з такою явною чоловічою, ну, досить щира і сильна вийшла пісня, як на мене.
Загалом, тобто, результатом ви задоволені, так? Оцей от звук, він відповідає змісту.
Ну, вона мене насправді дуже вразила. І теж цікава штука, коли ти щось пишеш нібито для себе, а воно потім починає жити своїм життям. Завжди цікаво, у що воно може вилитися. Пісня вийшла несподіваною, але вона мене от прямо пробрала, там, взяла за живе до глибини душі. І потім щось якось покотилося. От зараз я бачу теж якісь ці фідбеки, ці флешмоби дивні. Студенти її співають. Ну, це так, несподівано, чесно кажучи.
Пісня пішла в народ, одним словом. Очевидно, що вже формується певний такий концепт музики війни. Ну, зокрема, мистецтво війни можемо говорити, бо йдеться і про літературу, йдеться і про музику, йдеться... Ну, меншою мірою йдеться про театр і кіно. От ви, зокрема, як людина, котра пов'язана прямо з кінематографом українським, чи вважаєте, що доречно зараз створювати агітаційні фільми, як це робилося за часів там Другої світової, і там і в Штатах, і в Європі, в тому числі і в Радянському Союзі? Чи потрібні фільми, які би підіймали там, ну, може, це занаївно сказано, бойовий дух людей, які зараз в окопах?
Ну, у мене є своє власне до цього ставлення, можливо, не дуже популярне, але відверто кажучи, мені здається, що тільки документальні фільми зараз доречні, і я дуже сподіваюся, що ігрових фільмів на цю тему не буде.
Не буде взагалі чи не буде зараз?
Ну, мені їх не хотілося б бачити. І...
А чому, якщо не таємниця?
А от не зроблять це так круто і так щиро, як треба було би. Ну, принаймні, я в це не вірю. Бо теж згадуючи те, що там після 2004 року ця вся хвиля цього помаранчевого кіно, вона була настільки незграбною, настільки недоречною. І так само зараз, ну, важко сказати, документальні фільми, мені здаються, потрібними тут і тепер, тому що ми маємо фіксувати, ми маємо це зберігати і консервувати для того, щоб аналізувати потім і взагалі. А будь-які навіть ролики ігрового характеру, ну, мене вони відштовхують. Особливо, якщо я бачу, наприклад, там, що серед акторів, які грають, там, не знаю, цих хлопців, я бачу своїх знайомих, і це рекламісти, кіношники, які раптом чомусь в камуфляжі грають там цих хлопців зі Сходу, мене таке страшенно, чесно кажучи.
Ну, так, але ж ви, як, ну, людина, пов'язана з кіном, знову ж таки, знаєте, що документалка – це обмежене коло глядачів, дуже обмежене. Це дуже маленька частина кінотеатрів, яких, на жаль, з останніми подіями і так менше, і так от жовтені, що з ним трапилося. Тобто, ну, єдина або чи не єдина можливість масового певного впливу на людей, знову ж таки, повертаючись до результатів виборів, хтось вважає, що вони дуже позитивні, бо там не 50%, а лише 10%. Але в нас є ще велика кількість народу, сотні тисяч, мільйони людей. І, ну, очевидно, яким би допомогло це ігрове кіно, зокрема, зрозуміти якусь іншу правду, нашу правду, українську правду.
Ну, ігрове кіно, я теж, чесно кажучи, не впевнена, що доходить до цих мільйонів. Телебачення, так, воно здатно говорити мовою, яку чує там багатомільйонний глядач. Ігрове кіно – це так само абсолютно якась вузька аудиторія. Просто, на мою скромну думку, в українському кіно найбільша біда – це те, що наші можливості розходяться з, вірніше, бажання з можливостями, і особливо це стосується якраз ігрового кіно. І хочеться його робити або дуже круто, або не робити взагалі. А якраз документальне несподівано почало підійматися. І дуже багато цікавих з'явилося документалістів, імен, якихось робіт, і навіть оця хвиля з «Вавилон-13» – це теж зайвий тому доказ.
Я думаю, зараз треба нагадати, що «Вавилон-13» – це ініціатива незалежних українських режисерів, котрі об'єдналися для того, щоб спочатку працювати під час Євромайдану в Києві. Вони знімали подію Майдану, створюючи такий живий літопис подій. Це професійні кінематографісти, багато хто з них працював і працює в художньому кіно, як, наприклад, Володимир Тихий і багато ще інших. І тепер вони продовжують цю роботу, знімаючи у зоні АТО. А у тебе не було цієї спокуси знімати документальне кіно разом з «Вавилоном» або для самої себе чи в рамках іншої ініціативи?
У мене немає насправді відповіді, чому ні, але так сталося. Чомусь я так і не долучилася до цього, хоча всі мої друзі, вся моя от банда, всі там, але чомусь взимку я абсолютно не годна була сприймати те, що відбувається, як матеріал. От учасницею певною мірою я себе відчувала більш доречно, ніж...
Тобто ви навіть не маєте власної хроніки?
Немає, нічого не знімала, абсолютно.
Якщо говорити ось про події в Україні, події Майдану в Києві, події війни на Донбасі, як про матеріал, уже ця тема прозвучала, то що цей матеріал може дати для українського мистецтва? Я так розумію, що для ігрового кіно, на думку Ірини Цілик, це... навряд чи мало би давати сировину для обробки. А якщо говорити про інші види мистецтва, зрештою, ось музику ми сьогодні слухали, пісня «Повертайся живим», вона і є цим мистецтвом про війну для цього і навколо цього.
Це складне, насправді, питання, що, тому що тут така тонка межа між щирим і нещирим, справжнім і несправжнім, і часом це виливається в якісь форми, які дійсно... народжують справжнє мистецтво, і воно, ну, це просто досить пафосно звучить, тут якось і слів вірних не підбереш, але, звісно, зрозуміло, що на цьому ґрунті багато всього виникає, і література пишеться, і так далі, і так далі. Але воно все дуже різне.
От ви казали, що треба знімати або дуже круте кіно, або не знімати його. Дуже круте кіно ми не можемо зняти, тому що... у нас немає там грошей, у нас немає фахівців, у нас немає ні першого, ні другого.
Ну, певною мірою так. Насправді, кіно – це якраз той вид мистецтва, в якому гроші абсолютно потрібні. Якщо художник малює фарбами, то режисер малює грошима. І, ну, звісно, ми розуміємо, що можна і на айфон знімати якісь стрічки, але якийсь основний базис кіноіндустрії, він завжди... залежить від глядацького кіно. Глядацьке кіно без грошей неможливе. І знаходяться, звісно, ентузіасти, які намагаються все ж таки щось робити в цьому напрямку. Хоча це досить складно, тому що і держава тобі постійно палиці в колеса вставляє. З одного боку, вона нібито тобі там навіть фінансує якісь проекти, але досить важко потім зубами просто видирати і ці гроші, і так далі. Ну і стосовно фахівців теж у нас... велика проблема зі школою як такою на всіх етапах. У нас і режисери самі собою вчаться, хто з реклами вийшов, хто звідки, тому що Карпенка Карова, відверто кажучи, вже давно ну, не дає тієї потужної школи, яку мали б давати. І акторська школа, актори, які виходять з Карпенка Карова із серіалів, це теж досить специфічно. От. Але тим не менше, от я зараз півроку працювала другим режисером на дуже цікавому проєкті. І він багатообіцяючий. Це проєкт, який називається «Максим Оса». Можливо, ви щось чули про нього.
Можете кілька слів, у нас є час для цього.
Це державний проєкт. І це ігрове кіно, глядацьке, досить масштабне, в основі якого лежить комікс одноіменний «Баранька Максим Оса». Дуже цікава атмосфера фільму. Це 17 сторіччя, козаки, відьми, там іспанська інквізиція і так далі, і так далі. Досить така вертепна якась стилістика. І мені здається, що режисеру Івану Саудкіну вдається цей матеріал. От він просто зібрав довкола себе таких людей, які всі настільки намагаються вдихнути от в це все, що тільки можна. Там такі художники талановиті, там дійсно є чому вчитися на кожному кроці. Я просто тримаю всі пальці, щоб цей проєкт стався, тому що нам треба пробивати цей лід, нам треба з нашим глядачем налагоджувати контакт.
Як ви ставитеся до певної, ну, можемо казати, цензури, а можемо казати просто заборон деяких російських серіалів або ж акторів на українському телебаченні і українських кінотеатрах? Зокрема, за останній час різні думки теж є в українському, в тому числі культурному просторі. Хтось говорить, що ну, ми забороняємо, але це не той час зараз, коли ти вимкнув на одному каналі, а інший його не покаже, або не можна подивитись в інтернеті, або з допомогою супутникової антени і так далі.
Ну, я взагалі досить категорична в цьому питанні, хоча розумію, що тут не можна так рубати з плеча, але, чесно, я зовсім нещодавно піднімала цю тему якраз в Фейсбуку, тому що от спілкувалася з колегами, і для мене було несподіванкою дізнатися те, що повним ходом досі продовжують зніматися тут на замовлення якісь там російські серіали і так далі.
З нашими акторами, до речі.
З нашими акторами. І так само продовжують в кадрі міняти, наприклад, номери машин на російські. І, тобто ця вся от
таблички,
штучно створена так реальність, коли ми створюємо нібито російський антураж отут зараз в Україні, в якій іде фактично війна з Росією. Ну, чесно, мені здається, що це та межа цинізму, яку все-таки вже переходити. А з іншого боку, я розумію, що більшість наших оцих потужних кінокомпаній, вони просто не вигребуть без цього, тому що там були певні домовленості, певні перспективи і стратегії на роки наперед. Якщо вони зараз просто позбудуться цих там проєктів, вони
просто загинуть.
Просто загинуть. Тому тут теж я розумію, що, мабуть, не можна бути занадто категоричною, але це питання без однозначної відповіді.
Ну, ви все ж таки прихильниця тієї думки, що телевізор багато в чому наробив цієї біди, у тому числі і на Сході.
Я абсолютно в цьому переконана. І я якраз за заборону і російських серіалів, і взагалі російського. Ми його маємо занадто багато в нашому ефірі, і от звідси, мені здається, всі ноги ростуть.
Ну, а що натомість, на вашу думку? У нас є чим заповнити своїм? І це музики, до речі, стосується. От ми можемо своїм, чи нам знову купувати серіали з Латинської Америки?
Ну, навіть якщо купувати, то чого би не подивитися в інший бік? Чого б не купувати ті самі серіали в Польщі і так далі, і так далі? Просто, може, дійсно треба. Важко сказати, я не великий стратег в цьому питанні, але так далі не можна продовжувати.
Ну, часто менеджери, топ-менеджери цих каналів, ну, найпопулярніших в Україні, кажуть, що глядач, власне, сам хоче це дивитися. От ви людина, яка, ну, так чи інакше пов'язана із цими візуальними мистецтвами і технологіями. Якби ми на рік вимкнули все там з Росії, натомість давали щось інше, чи можна би говорити або спрогнозувати, що за рік ми б з вами звикнули до того іншого продукту і забули про ці всі історії із русської глубінки, умовно кажучи. Чи все ж таки люди би просто вимкнули телевізор, рекламодавці би не давали рекламу, і нам би знову довелося повертатися до цього продукту, котрий, як вони кажуть, нам ближчий, бо ми розуміємо мову, ми розуміємо якісь реалії і так далі.
Важко сказати, але це теж питання, чи ми маємо підлаштовуватися під, ну, знову ж таки, потреби глядача, чи ми мусимо, як би це пафосно не звучало, виховувати його. Але, чесно, от у мене телевізора вдома немає з 2004 року, здається, тобто вже 10 років. Я от цього року якраз звернула увагу вперше за довгий час. Я багато по роботі була на Західній Україні. Чогось мене там страшенно вразило, навіть більше, ніж в Києві, скільки там звучить російської попси от в кожній маршрутці.
Шансона.
Так. І просто кожне кафе – це от М1, це безкінечна низка кліпів. Чесно, мене це просто якось от сильно пробрало, тому що я усвідомила, я якийсь час була ніби в якомусь вакуумі, тому що це теж штучно створена реальність. Ти в Фейсбуку, в колі своїх друзів.
І тобі здається, що вся Україна така.
Так, яка читає українську літературу, дивиться кіно і так далі, і так далі. А тут раптом ти виходиш за межі своєї мушлі і розумієш, що та ні, трошки по-іншому все працює. Ну, але важко сказати, які тут рецепти.
Чи можливі варіанти? Ішлося вже навіть про те, ішлося навіть ще кілька років тому, наприклад, коли вийшов роман Василя Шкляра, що його зніматиме там Гофман, або його зніматиме Гібсон, здається, і так далі. Чи можливий такий варіант, що найкраще, це круте кіно про ці події, на цьому матеріалі, як це не цинічно звучить, але можуть зняти в Польщі, в Чехії, ну, чи в Сполучених Штатах, наприклад?
Та нехай би.
Тобто ви не проти такого експерименту, тому що це тоді буде погляд із боку і, так би мовити.
Та чим більше їх цих поглядів, тим насправді краще. Хай будуть погляди з боку, будуть погляди зсередини, але нам потрібні наші фільми, нам потрібні наші супергерої, нам потрібні наші, ну, те, чим ми зможемо пишатися.
Хто наші супергерої? Одразу виникає запитання, це український герой, новий чи старий, це хто?
А от, до речі, я розповідала, що от Максим Оса, фільм, на якому я зараз працюю, головний герой, мені здається, у нього є великі перспективи. Тобто це козак, але той козак, яким, от, будучи 10-річним хлопчиком, мені хотілося б бути схожим на ним, тому що він дотепний, він сильний, він хитрий, він модний, навіть в межах.
А чи не можемо ми впасти в таку тенденцію, що просто наш новий герой буде тим же, ну, або подібним на російського героя з російських серіалів і фільмів, просто в, ну, з нашими, так би мовити, личками, з нашим прапором і, ну, нічим особливо іншим характеристиками не вирізнятися?
Здається, Іра Цілих скептично ставиться до цієї ідеї.
Судячи з погляду.
Ні, ну нам є куди рости і рости, і героїв у нас, боже, у нас стільки тем, які ми навіть не пробували зачепити, і, звісно, їх треба чіпати. Ну, я не впевнена на 100%, що нам там, я знаю, що зараз там теж певна хвиля от національно-патріотичних фільмів, що на це нібито мають виділятися гроші. І це має бути, але знову ж таки, тут завжди питання, або це, знову ж таки, робити дуже добре, або навіть не чіпати ці теми.
Ти вже сказала про героя Максима Осу, котрий би тебе захоплював, якби ти була 10-річним хлопчиком. А які герої можуть захоплювати 10-річних дівчаток?
Про дівчаток не знаю. Але такі дівчатка, як я, хотіли би теж, наприклад, бачити добре зроблені психологічні драми. Хай навіть без героїв, але просто про нас сьогоднішніх. Такого кіно теж дуже не вистачає.
Тобто, очевидно, що в Україні може, або є запит, вірніше, і може виникнути ціла низка соціального кінематографу, але чи не є тут небезпеки скинутись, впасти, ну, в так званий артхаус, авторське кіно, якого в нас начебто є?
А чому так прям впасти? Чим поганий артхаус?
Ні, тут поганого нічого немає, але хорошого в сенсі покриття і в тому, що, ну, слухай, ми ж фільми Акі Каурісмяки навряд чи будемо 45-мільйонним всім нашим, так би мовити, населенням іти в кінотеатри чи в телевізорі навіть дивитися, ми будемо шукати, ну, те, до чого ми переважно звикли. От є така небезпека розумного кіно, яке, ну, на жаль, знову ж таки, не зробить тієї функції, яку, про яку ми зараз говоримо.
Мені здається, якраз з нього вибиратися треба, з цієї пастки артхаусного кіно, тому що це теж свого роду для мене кон'юнктура, тому що трохи забагато уже фільмів, як я їх називаю, про уродови людей. Чесно, хочеться вибиратися з цього. Хочеться. От мені, ну, я взагалі загляд датське кіно, і я якраз маю певні стратегії в цьому напрямку і страшенно підтримую тих, хто робить.
Ви за те, щоб було українське мило?
Мило? А чому мило? А чому глядацьке кіно неодмінно має бути мило?
Я маю на увазі те, що ми називаємо милом. Щоб ці серіали просто перекочували в наші реалії. Щоб це там була не Пермь, а був Кіровоград.
Але не всі серіали однаково мили. Я зараз згадала серіали, які я люблю дивитися, ну, ні, коли в мене є час, і вони не зовсім мильні. І Іра Цілик ствердно киває головою. Припускаю, що ми, можливо, якісь серіали навіть дивимося однакові на дозвіллі.
Ну так, я ж знову ж таки, у мене 10 років немає телевізора, тому я... Ні, я проти серіалів, я проти мила. Я за серіали такі, як знімає BBC і так далі. Але дай Бог нам зняти хоч один повний метр такого рівня, як там одна серія. Тому, ну, нам є куди рости.
А що, до речі, гальмує? Ось це, дай Бог, нам зняти повний метр хоча б як одна серія. Що гальмує цей процес?
Гроші, фахівці. Ну так, ми трошки говорили про це, що, знову ж таки, кожна зекономлена гривня, вона вилазить нам боком, і в глядацькому кіно це видно зразу. От просто нікуди від цього не дітися. Для того, щоб робити добре, потрібні достатні фінанси, і щоб держава принаймні, ну хоча б, якщо вже... Там, ну, хоча б палиці в колеса не вставляла. Якщо вже там вона тобі виділила цей бюджет і дала тобі там цей перший транш, ну хай би цей другий транш хоча б був вчасно.
От в літературі точилася дискусія така, десь рік чи два тому навіть були якісь конференції про те, що вважати українською літературою, чи винятково україномовну, українськомовну літературу, чи і російськомовну. Щодо кінематографу, чи все кіно, що знімається в Україні, можна вважати українським, і чи... Можливо, ви вважаєте, що українське кіно – це, власне, те кіно, яке знято, в якому мова героїв українська. Можливо, з різними відхиленнями. Це і суржик, і діалекти, і так далі, але все ж таки.
До речі, питання мови для мене якраз дуже особливе. І я
Я уточню, у чому тут проблема. Коли дивишся останні там фільми, за останні 20 років відзняті, зокрема в Україні, зокрема на кіностудії Довженка, це абсолютно штучні дуже часто діалоги і дуже часта вимова. І як один із сучасних режисерів, Андрій Приходько, здається, казав якось в ефірі, що наші актори не вміють мовчати українською, відповідно, вони не можуть говорити. Тобто це театральна мова відзнята на плівку.
От я якраз вас підтримую руками і ногами, тому що я з тих режисерів, які за те, щоб люди говорили так, як вони говорять. Я не дуже вірю в літературну українську мову, українському кіно. І якраз навпаки намагаюся поєднувати. На будь-якому кроці в Києві ми розмовляємо, хтось розмовляє українською, хтось російською. Хочеться так це і переносити, тоді кадр дихає по-іншому. Але, знову ж таки, питання там акторської школи. Досить важко нашим акторам говорити так, як люди дійсно говорять. Тут вже інша проблема, але якраз поєднання мов російською, українською, навіть одночасно в кадрі, я якраз це дуже люблю.
Очевидно, ми завершуватимемо цю частину нашої розмови.
Але ще не раз, я сподіваюся, ми з Ірою Цвілик зустрінемось. Може, коли фільм вийде на екрани, нам буде про що поговорити. Отже, нагадую, ми спілкувалися в ефірі «Громадської хвилі» з Іриною Цілик, режисеркою, поеткою, прозаїком. Слухали пісню «Повертайся живим» на слова Ірини Цілик. Пісню виконують гурт «Сестри Тельнюк» та гурт «Козак Сістем».